urhulumente wapambanisa ngokuvala laphana ngoba abantu abasemakhaya kusoko kwenzima ngoba abantu abasemakhaya zejeke ukuthi bathingiselana bona umuntu ethingiselana lesintshana ngezinkomo kuba nzima emuntwini ofuna ukuhambisa umuntu onganye one ton or i-half ton. So uma uzohaya imota uyise e-GNB so njengoba ama-fuel ekhwelile ama-prices ekhwelile so imali yakho vele iphile kuhayeni imoto egcina ngasathola ngahle.
Uyakusekela ukuthi abantu bathengiselane sibini?
Ya, ngiyakusekela bafunyele ukuthengiselana njengakho ngibonakho kufunzakala.
Ngicela ufake izizathu khonapho.
Ungangokuthi umakhelwane wami akalamali efuna ukuthi anginike inkomo kumbe anginike imbuzi ngomumbu. So mina sengimnika umumbu yena anginike inkomo. Kuyokuright ke lapha nalo ukuthi ngithathe umumbu wami we-GNB siyaphiwa imali RTGS ezaphuza ukungena ngesitithani siyangena izinto esezikhwelile ayisela value.
Singathi kodwa wena nxa sukhangele uhulumendena phela uthi abantu nxa lingathenga komunye umuntu uyagcina usuthengisa ngemali ephezulu. So yikho bakwenzayo phela ukuthi bathi sokumele kuvinjwe konke lokho ngoba abantu bagcina kusenza ukuthi intengo yempahla ikhuphuke ikakhulu impuphu lokunye. Akunjalo mnumzane?
Hayi, so singathengisanga ngentengo ephezulu siye sikhulumisene sazothuthwa. Xa sithengisana umumbu emakhaya amabhayethi sithathana ngentengo yempuphu ukuthi impuphu ezitolo isikhuphuke kungakanani kodwa-ke ibhakede lami lalingazange lafike kwintengo ka-20 kg yempuphu lalingaphansi.
Yes, singathi-ke wena kodwa nxa ukhangele sibili abantu lokhu bethengiselana yini amabele?
Bathengiselana sifike emakhaya kodwa-ke anti nje okovalayo ukuthi kubonakala ukuthi umumbu wakho nemota sibuthatha ngiyosusa ithule ususa ekhezi sizothengisa itsholojo yikho lapho natsho ukuthi kuzongambuthisa kodwa-ke nxa siyothengiselana nje kuhapha iduze khonapho hayi ayikho inkinga lapho.